Kopš Lielbritānija pirms 3 gadiem nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, jautājums sašķēlis Leiboristu partiju. Liela daļa tās atbalstītāji nobalsoja par Brexitu, bet vairums partijas politiķi atbalstīja palikšanu. Savukārt Leiboristu līderis Korbins ilgi bijis pazīstams kā euroskeptiķis un līdz šim bija pretojies spiedienam atbalstīt vēl viena Brexit referenduma rīkošanu. Tādēļ viņš šodienas paziņojums izzīmē būtisku kursa mājiņu. Leiboristi tagad aicinās rīkot vēl vienu tautas nobalsošanu un atbalstīs palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, nevis izstāšanos, vai tā būtu bezvienošanās vai ar konservatīvo partijas panākt vienošanos. Līdzinājā premjeruma partijas līdera Terēza Meja paziņojas par atkāpšanos un konservatīvie partijas iekšējā balsojumā pat laban lemj, kurš ieņems viņas vietu. Uz amatu pretendē bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons un pašreizējais ārlietu ministrs Jeremijs Hunts. Uzvaru prognozē Johnsonam.